VOA News.
Fletësori Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Simiçia, sot data 19 maj, kjo është emisioni juni par i ditës, së pari titujt e lajmeve. Personat të armatosur kanë sulmuar në ndërtesën ku zhvillon ponimet parlamenti Libian dhe kanë plaçkitur zyrat e ligjvënësve. Agjencia e OKB-s për fëmijët UNICEF parlajmëroi se qindra mijëra fëmijë nga Sudani i Jugut janë në rrezik serioz nga sëmundjet dhe vdekja. Ndërkaq autoritetet turke kanë ngritur akuza kundër tre personave dhe kanë ndaluar 22 të tjerë në kuadër të një hetimi që ka filluar lidhur me tragjedinë që ndodhi të martën e kaluar në një minier qymyr guri. Fillojmë. Fillojmë tani me lajmet në holësi. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF paralajmëroi se qindra mijëra fëmijë nga Sudani i Jugut janë në rrezik serioz nga sëmundjet dhe vdekja. Në prag të një konference për grumbullim fondesh në Norvegji, UNICEF-i tha se 80% e fëmijëve nën moshën 5 vjeç në tre shtetet e prekura më rënd nga konflikti, Jonglei, Upper Nile dhe Unity, janë në rrezik të rënd. Organizata tha se afro 50,000 fëmijë në të gjithë vendin mund të vdesin nga keq ushqyerja dhe afro 740,000 janë në rrezik nga mungesat ushqimore. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se brenda këtij viti 12 milion banorët e Sudanit të Jugut do të jenë të prekur nga konflikti, të ballafaquar me urinë ose do të kenë vdekur, të paktën gjysma e tyre janë fëmijë. Papa Francesku i ka kërkuar botës të lutet për viktimat e përmbytjeve më të mëdha që kanë goditur Ballkanin prej më shumë se një shekulli. Papa tha dje para besimtarve në Vatikan se ndjehet shumë pranë banorëve që ndodhen në dhimbje dhe rrezik. Përmbytjet në Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci dhe Serbi kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 37 vetëve dhe kanë lënë 10 mijëra të tjerë pas strehë. Një numër i madh banorësh janë strehuar në varka dhe kamion të mbi ngarkuar për të mbijetuar nga vërshimet. Një pjesë e madhe e rajonit nuk ka energji elektrike. Përmbytjet kanë shkaktuar mbi 2000 rrëshqitje dheu dhe kanë rritur rrezikun nga minat e mbetura nga luftrat ballkanike të viteve 1990. Autoritetet turke kanë ngritur akuza kundër tre personave dhe kanë ndaluar 22 të tjerë në kuadër të një hetimi që ka filluar lidhur me tragjedinë që ndodhi të martën e kaluar në një minier qymyr guri në perëndim të vendit, ku gjetën vdekjen 301 vet. Prokurori Bekir Sahiner tha se tre vet u akuzuan për neglizhencë, si dhe për shkaktar të një numër vdekjesh. Dhjetra specialistë po hetojnë shkakun e shpërthimit dhe zjarrit në minierën e qymyr gurit në Soma. Afro 800 minator ishin në minierë në kohën e shpërthimit, pjesa më e madhe e viktimave besohet se vdiqen nga monoksidi i karbonit. Një raport paraprak për aksidentin i siguruar nga gazeta turke Milliyet tregonte se në minier ka pasur disa shkelje të sigurisë teknike, si mungesa e detektorëve të monoksidit të karbonit dhe tavanët prej druri në vend të atyre prej metali.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Personat armatosur sulmuan ndërtesën ku po zhvillonte punimet parlamenti Libian dje dhe plaçkikëtën zyrat e ligjvënësve. Korrespondenti i zërit Amerikës, Edward Jeranian, njofton nga Kairo. Dy njësi ekstremiste besnike ndaj një generali në pension sulmuan ndërtesën e parlamentit Libian, plaçkitën zyrat e ligjvënësve dhe qelluan në ajër me armë automatike. Gjëmimet e të shtënave dëgjoheshin edhe jashtë ndërtesës dhe filloi të shihej një tym i zi që dilte nga godina. Televizioni shtetror Libian njoftoi se njësit armatosura rrëmbyen kryetarin e parlamentit Nuri Busahemin dhe 7 ligjvënës të tjerë, por sipas televizionit Al Jazeera dhe televizionit Libian Al Mada, zoti Busahemin hodhi poshtë njoftimet se ishte rrëmbyer.
Inma yahdutu fi Benghazi al-an min ba'd dubbat wa muntasibi al-jaysh
Më parë në një konferencë për shtyp, zoti Busamin, e cilësoi sulmin nga element besnik të ish shefit të shtabit të ushtrisë Khalifa Haftar, një gru shteti kundër qeverisë legjitime libiane, dhe bëri thirrje që grupe paraushtarake opozitare, të përbëra kryesisht nga grupe islamike, të kundërvieshin sulmeve. Ai tha se generali Haftar dhe përkrasit e tij duhet arrestoheshin. Përkrasit e generalit Haftar than për rrjetin televiziv Al Arabia se sulmi ndaj selisë së parlamentit kishte për synim të bllokonte ngritjen e një qeverie të re nën biznesmenin Ahmed Matik. Emrimi i zotit Matik si kryeministër 2 javë më parë u kundërshtua nga ligjvënës të lartë, të cilët pretendojnë se votimi u zhvillua pa kuorum. Zoti Matik mbështetet nga ligjvënës dhe grupe paraushtarake islamiste. Ali Zeidan, një kryeministër pro-perëndimor, u hoq nga posti në një vot mosbesimi në fillim të muajit prill.
Inna malhamat al-karama allati intalaqat al-yawm min mahdi al-thawra wa qalbi al-watan ibn Ghazi.
Generali Haftar këmbgul në një mesazh të regjistruar në video dhe të transmetuar nga rrjetet televizive arabe se operacionet ushtarake u ndërmorën në përgjigje të thirrjeve të popullit libian për të vendosur rendin dhe për të pastruar vendin nga terrorizmi, siç shprehet ai. Kryeministri i përkohshëm Abdullah Al-Thani nxori një deklaratë që u lexua në televizionin libian, ku akuzon forcat e generalit Haftar se po përpiqen të rrëzojnë qeverinë legjitime të Libisë. Forcat besnike të generalit Haftar bllokuan rrugët përreth selisë së parlamentit, si dhe rrugën drejt aeroportit kryesor të kryeqytetit. Kanalet satelitore arabe njoftuan gjithashtu se avion luftarak të drejtuar nga pilot besnik të generalit fluturuan mbi kryeqytet. Forcat e tij luftuan kundër grupeve paraushtarake islamike në qytetin lindor të Bengazit të premten. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Tensionet janë në rritje në Ukrainën lindore, ku forcat ushtarake dhe të sigurisë përpiqen të rimarrin kontrollin e zonave që mbahen nga njerëz të armatosur rënd, duke e përfshirë edhe rus. Korrespondenti i Zërit Amerikës Andre Deneshner ka përgatitur një analizë të ushtrisë së Ukrainës.
Sipas vlerësimeve të perëndimit, Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës kontrollon rreth 70.000 deri në 130.000 ushtarak në detyrë. Por Stephen Blank, një ekspert i Këshillit Amerikan për Politikën e Jashtme, thot se forcat armatosura të Ukrainës kanë probleme madhore. Udhëheqja dhe kontrolli në krye të strukturës kanë qenë shumë të dobta. Janë ndërruar disa ministra të mbrojtjes dhe krerë të njësive të ndryshme të ushtrisë që ku qeveria e re erdhi në pushtet. Së dyti, rusët kanë depërtuar për një kohë të gjatë në shërbimet e tyre të zbulimit. Së treti, ato kanë pasur probleme me fondet, kanë qenë viktimë e korrupsionit, si dhe një udhëheqje të dobët për vite me radhë. Keir Gillis, kreu i qendrës kërkimore për studimet e konflikteve në Oxford, Anglisë, thot se Ukraina është përpjekur të modernizojë forcat e saj të armatosura. Por ky modernizim ka qenë shumë pak ambicioz dhe shumë pak i financuar se sa në rastin e ushtrisë ruse. Pra ukrainasit ende përdorin disa lloje pajisjesh, të cilat nuk vijnë më në shërbim nga forcat ruse. Këto janë pajisje të vjetra me sisteme të vjetra mirëmbajtjeje. Por ushtrinë e Ukrainës ka ndryshuar më pak gjëra që nga fundi i Bashkimit Sovjetik, sesa ka ndryshuar për Rusinë që nga lufta e Gjeorgjisë. Ekspertët thonë se përpjekjet e Rusisë për të modernizuar ushtrinë e saj u nxitën nga paraqitja e saj dobët në vitin 2008, kur Moska zhvilloi 5 ditë luftime me Gjeorgjinë për dy rajone separatiste. Një nga reformat synonte që ushtria ruse të bëhej më e lëvizshme, e pajisur në mënyrë më efektive për të përgjigjur shpejt dhe për të përballur me konflikte lokale. Rezultati këtyre reformave u shfaq gjatë aneksimit të gatdishullit Ukrainas të Krimes muajin e kaluar nga Rusia. Ekspertët thonë se Ukraina ka një ushtri të madhe të stilit sovjetik. Zoti Gjils thotë se një problem tjetër me të cilin përballet ushtria ukrainase është se antarët e saj nuk janë të gjithë besnik ndaj Ukrainës. Nuk duhet i besojmë të gjitha historitë që vijnë nga Ukraina lindore rreth largimeve nga radhët e ushtrisë, por është e vërtetë se shumë nga udhëheqësit e nivelit të lartë të ushtrisë së Ukrainës kanë shërbyer së bashku me homologët e tyre rus në forcat e armatosura sovjetike. Është gjithashtu e vërtetë se shumë nga ushtarakët ukrainas që kemi parë disa ditë para se të fillonte kjo krizë, fare hapur e përshkruanin veten si rus. Separatistët pro-rus kontrollojnë 10 qytete në Ukrainën lindore. Përveç kësaj, rreth 40.000 trupa ruse janë vendosur në kufirin Ukrainas, çka mund të përbëj pjesën filestare të një force të mundshme pushtimi. Kirk Gilles dhe analistë të tjerë thonë se ushtria ukrainase nuk është e gatshme për të përballur me një pushtim rus nëse kjo gjë ndodh, por ekspertët shtojnë se nëse Rusia pushton Ukrainën lindore, do të rrezikonte të përfshihej në një luftë të gjatë, sidomos nëse ukrainasit angazhohen në luftë guerrilase. Dhe ky, thonë analistët, është një skenar që Moskës nuk i pëlqen.
Për shumë amerikan, kujtimet e sulmeve terroriste të 11 shtatorit në New York janë ende të gjalla. Së shpejti në vendin ku dikur ndodhej qendra botërore e tregtisë, do të hapet një qendër e re. Po ashtu ekziston një plan për ndërtimin e një qendre për komunitetin musliman dhe një xhamia aty pranë, megjithse me përmasa më modeste, krahasuar me ato të planifikuar më parë, që shkaktoi debata të ashpra në New York.
Qendra e re botërore e tregtisë po përfundon 13 vjet pas sulmeve të 11 shtatorit. Po ashtu ekziston një plan për ndërtimin e një qendre myslimane me një muze dhe xhami shumë pranë vendit ku shembën kullat binjake aty pranë. Megjithse me përmasa më modeste krahasuar me ato të planifikuar më parë, edhe ky plan ka shkaktuar debat. Projekti parashikon një ndërtesë trekatshe me një xhami të vogël, një qendër komuniteti dhe një muze kushtuar islamizmit. Imam Talib Abdul Rashif, presidenti i Këshillit të Udhëheqjes Islamike, thotë se projekti duhet të pasqyrojë gjithë historinë e Islamit.
Itself as one of the three global Abrahamic traditions and then two and I tend to kind of lean more towards the second.
Islami si një nga tre traditat e Abrahamit, e dyta një diskutim dhe një përshkrim të saktë të muslimanëve në Amerikë në përgjithësi dhe në New York në veçanti. Në vitin 2010 pati protesta të ashpra kundër planit fillestar që parashikonte një xhami dhe një qendër komuniteti 15 katëshe. Kundërshtarët përfshirë të afërmit e të vrarëve në sulmet të 11 shtatorit argumentuan se ishte mungesë ndjeshmërie që të ndërtohej një kompleks islamik kaq pranë vendit ku rrëzuan kullat. Ne jemi të hapur ndaj lirisë fetare, por jo këtu. Plani origjinal u anullua, por dhe plani i ri po përballet me kundërshtime, megjithse detajet e tij nuk janë bërë të njohura. Pamela Geller është presidente e Nismës Amerikane për mbrojtjen e lirisë.
Honestly, what we need is more candor about jihad.
Ajo që duhet është të flasim hapur për jihadin dhe doktrinën jihadiste. A do të analizoj ky muzej 1400 vjetët e luftrave jihadiste, marrjen e Trojeve, asgjësimet kulturore dhe robrimet? Nuk ma merr mendja. Mendoj se do të jetë thjesht fasadë dhe se nuk është e përshtatshme për këtë vend. Një grup studentësh dhe profesorësh nga Kanadaja u informuan për planet nga një nga ndërtuesit. Alexandra Bain, profesore e studimeve fetare, beson se pasqyrimi i historisë së Islamit është i rëndësishëm për komunitetin dhe botën.
Muslims have been in America since the slaves came over. Muslims are some
Muslimanët kanë qenë në Amerikë që kur erdhën skllavrit. Ata ishin mes amerikanëve të parë dhe vazhdojnë të jenë një pjesë e rëndësishme e kulturës amerikane. Ndërtuesit nuk e kanë bërë të njohura plotësisht planet dhe as nga vinë fondet, por ata këmgullin se shumë shpejt ndërtesat e vjetra do të shemben dhe do të zëvëndsohen me një struktur të bukur për kushtuar fesë muslimane dhe artit dhe kulturës së saj.
Do të flasim tani për politikën e jashtme të administratës Obama. Kritikët e vënë në pikpyetje doktrinën e presidentit dhe politika e tij e jashtme është duke u kritikuar jo vetëm nga ligjvënësit republikan dhe ekspertët konservator, por dhe nga politikanët e qendrës, të cilët e akuzojnë presidentin se po ndjek një qasje që ato e cilësojnë si të paqartë, të dobët dhe izolacioniste. Të tjerë thonë se strategjia e presidentit është në përputhje me opinionin publik amerikan, i cili është formuar pas një angazhimi në luftra, të cilat kanë zgjatur për më shumë se një dekadë.
Tani që forcat e mbështetura nga Rusia po kontrollojnë disa pjesë të Ukrainës me gjithë sanksionet amerikane, ndërkohë që Siria dhe Egjipti janë përfshirë në trazira dhe Kina forcon pretendimet e saj territoriale, ndërkohë gjithashtu që procesi izraelito-palestinez i paqes është i bllokuar, politikat e jashtme të presidentit Obama janë vënë në shënjestër. Gjatë vizitës së fundit në Azi, zoti Obama u pyet se si do ta përcaktonte doktrinën e tij.
Kritikat ndaj politikës sonë të jashme janë drejtuar tek dështimi për të përdorur forcën ushtarake, dhe pyetja që unë do të bëja është, përse të gjithë janë kaq të gatshëm të përdorin forcën ushtarake, kur ne kaluam një dekadë në luftë me një kosto të madhe për trupat dhe buxhetin tonë? Jo të gjithë në Amerikë janë të zellshëm për përdorimin e forcës ushtarake. Anketa tregojnë se shumica e amerikanëve nuk e mbështesin dërgimin e trupave në konflikte të huaja, por shumë të tjerë kërkojnë që Shtetet e Bashkuara të marrin rolin drejtues në zgjidhjen e krizave dhe nxitjen e demokracisë në botë. Në fjalimin e tij të rëndësishëm në Kairo në vitin 2009, Zoti Obama premtoi mbështetje për ndryshime demokratike në Lindjen e Mesme.
No system of government can or
should. Asnjë sistem qeverisës nuk mund dhe nuk duhet të imponohet një vendi nga një vend tjetër. Kjo, megjithatë, nuk e pakëson angazhimin tim ndaj qeverive që pasqyrojnë vullnetin e popullit. Më pas shpërtheu pranvera arabe, Egjipti dhe veçanërisht Siria u zhytën në kaos. Në Siri, imazhi i administratës u dëmtua nga mosveprimi për të sulmuar qeverinë e Asadit pas kërcënimeve nëse ai do të përdorte lëndë kimike dhe nuk ka gjasa që Shtetet e Bashkuara të veprojnë tani, analisti Larry Korb. Kur presidenti Obama shes Sirin, thot, sa do të ishte kostoja? A do të na mirpriste ne gjithë populli sirian? Dikur ne menduam se do të na mirpriste populli irakian, por në fakt nuk doli ashtu. Me gjithë shanset e pakta, administrata filloi një përpjekje tjetër për paqe mes izraelitëve dhe palestinezve, por ajo nuk dha rezultat, analisti Elliot Abrams. Mendoj se kishte një farë sensi që kjo duhej provuar. Energjia që ka investuar sekretari i shtetit Kerry është për tu admiruar, megjithse duhet të them se ishte gabim. Nuk është mirë për Shtetet e Bashkuara të dështojnë asnjëherë dhe për asgjë, pasi kjo do të linte të kuptojë se njerëzit na sfidojnë ose nuk duan t'ia dinë për mendimin
tonë.
Por ndoshta rreziku më i madh apo ndoshta shansi më i madh është përpjekja e administratës së presidentit Obama për të arritur një marrëveshje historike për të ndaluar Iranin të prodhojë armë bërthamore. Presidenti bëri një premtim gjatë fushatës se do të rrihet nga konfliktet në botë dhe do të përqendrohet në forcimin e vendit. I mbetet tani historisë të gjykojë nëse kjo ishte strategjia e duhur.
Ekonomistët po mësojnë rreth funksionimit botës financiare, duke e studiuar tufat e ujqve dhe ato të peshqve. Këtë po bën Simon Levin, një shkencëtar i Universitetit Princeton dhe fitues i çmimit Tyler për arritjet në fushën e mjedisit për këtë vit. Korrespondenti Michael Sullivan njofton nga Los Angeles, ku profesor Levin u nderua për punën e tij rreth ngjashmërisë së sistemeve biologjike me biznesin.
Simon Levin është një matematikan i cili po përdor matematikën për të studiuar sistemet biologjike. Ai thotë se individet në grupe tregojnë sjellje të ngjashme pavarësisht nëse ata janë ujqër apo bankier në Wall Street. Individet konkurrojnë për kontrollin e burimeve të kufizuara, hyjnë në marrëveshje bashkëpunuese, marrëveshje shfrytëzuese, marrëveshje parazitare, kështu që ata vërtet janë pjesë e fenomeneve disi të njëjta. Prandaj para dy dekadash në bashkëpunim me disa kolegë fillova të studioja sistemet ekonomike. Në fillim të vitit 2008, Zoti Levin së bashku me një koleg të tij botoi në revistën Nature një artikull të quajtur Ekologjia për bankierët, duke parashikuar me saktësi fillimin e krizës financiare të shkaktuar nga problemet e huave në tregun e shtëpive. Ai thotë se sistemet komplekse financiare dhe bankare tregojnë shenja stresi që në botën e biologjisë sinjalizojnë ardhjen e një krize. Sistemet po bëheshin gjithnjë më të ndërlidhura dhe kur sistemet ekologjike ndërlidhen ngushtë, ato rrezikojnë rënjen. Ai tani e ka kthyer vëmendjen tek kërcënimet natyrore të botës, ndërkohë që oqeanet dhe sistemet klimatike përballen me ndryshime në rritje të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor. Ne studiojmë tufat e peshqve dhe shpendeve, natyrisht studiojmë edhe kopet e kafshëve si ujqrit apo antilopat afrikane për të kuptuar se si janë të organizuar dhe se si merren me problemet kolektive. Zoti Levin thot se sistemet komplekse ka nevojë për përgjigje të shpejta dhe elastike për të përballuar kërcënimet e reja dhe kjo është një sfidë në botën tonë të ndërlidhur ku lidhjet globale krijojnë krysni mbi organizatat e brishta.
So we need a system
Pra, ne kemi nevojë për një sistem i cili ofron zgjidhje të përgjithshme që na japin kohë dhe nga ana tjetër ofron edhe zgjidhje konkrete për kërcënime të veçanta. Unë mendoj se kjo është mënyra për të marrë me kërcënimet ndaj shoqërisë, qofshin ato financiare apo bioterroriste. Ai thotë se njerëzit kanë një avantazh ndaj kafshëve të tjera sepse ata mund të studiojnë rreziqet me të cilat përballen dhe mund të hartojnë përgjigje të efektshme.
Muajin e kaluar, autoritetet kineze shkatruan një nga kishat më të mëdha në Wenzhou, një qytet bregdetar në Juglindje, ku besimtarët kishin mos marveshje me autoritetet për planjet e prishjes së ndërtesës. Qeveria thot se kisha ka shkelur kodet e ndërtimit, por aktivistët thonë se rasti është pjesë e masave të ashpra kundër të krishterve. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Shannon Van Sant njofton nga Pekini.
Numri atyre që praktikojnë fene krishterë në Kinë nuk është i qartë. Por një anketë organizatës Pew në vitin 2010, llogaritë se bëhet fjalë për gati 5% të popullsisë ose 67 milion njerëz. Shumë vëzhgues thonë se numri vazhdon të rritet dhe kjo mund të shihet në kishat e shumta të mëdha, të cilat po ndërtohen në qytete në mbar vendin. Wenzhou njihet si Jeruzalemi i Kinës për shkak të përqendrimit të madh të kinezëve të krishterë. Kisha Sangyang u ndërtua për 12 vjet dhe kushtoi gati 4 milion dollar. Por, kur përfundoi, autoritetet njoftuan kongregacionin në mars se ajo kishte shkelje të kodeve të ndërtimit. Pastori amerikan Denis Balcombe thotë se qeveria kineze ka pranuar gjithnjë më shumë krishterimin gjatë viteve të fundit dhe shkatërimi i kësaj kishe ishte një hap i pazakont. Isha atje javën e kaluar dhe predikova në një kishë që kishte disa mijëra njerëz dhe nuk pata asnjë problem. Mendoj se ky është një incident i izoluar. Megjithatë, pastorë të tjerë dhe grupe fetare e shohin shkatërimin si pjesë e një fushate më të gjerë kundër besimeve të organizuara. Bob Fu është presidenti i shoqatës së ndihmave kristiane, e cila jep këshilla ligjore për të krishterët në Kinë. Ai e lidh shkatërimin e kishës me politikat zyrtare që synojnë uljen e numrit në rritje të kishave. Kjo tregon se qeveria është shqetësuar rreth rritjes së pakontrolluar të kristianizmit në Kinë. Qeveria kineze ka kërkuar për një kohë të gjatë të kontrolloj komunitetet fetare përmes organizatave të krijuara nga shteti dhe përmes vendeve të regjistruara për të praktikuar fen. Kjo praktikë ka çuar atë në konflikt me komunitetet fetare, disa prej të cilave i kanë rezistuar kontrollit shtetëror dhe kanë ngritur vende për mbledhje dhe praktikë të pasanksionuar nga qeveria. Zhao Xiao është ekonomist kinez dhe ish drejtues i qendrës për kërkime ekonomike në Këshillin Shtetëror të Kinës. Megjithse Partia Komuniste ende ka një marrëdhënie jo të lehtë me fenë organizuar, sot Zhao thotë se disa zyrtar mbështesin përdorimin e krishterimit si mënyrë për të përmirësuar stabilitetin shoqëror. Ata mendojnë se kristianizmi mund të luajë një rol të mirë në civilizimin e Kinës, në përparimin e biznesit në Kinë dhe në ndërtimin e një shoqërie harmonike. Opinionet të tilla nuk janë të zakonshme në Kinë, por me rritjen e numrit të krishterëve, kishat poshtojnë influencën dhe pasurinë. Disa grupe të krishtera llogarisin se në 15 vitet e ardhshme, vendi mund të ketë më shumë të krishterë se sa në Shtetet e Bashkuara.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Çdo ditë të nderuar dëgjues mund të na ndiqni nga ora 7 deri në orën 7:30 të mëngjesit me emisionin e parë në valët e radios, nga ora 18 deri në orën 18:30 me programin e përditshëm televiziv ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 me emisionin e tretë të ditës që e transmetojmë çdo ditë në valët e radios. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë amerikane.
Që nga fillimi një nga synimet kryesore të qeverisë amerikane në Afganistan ishte të përmirësonte jetën e grave afgane. Nën kufizimet e rrepta të vendosura nga Talibani, gratë jetonin në izolim, vajzat nuk lejoheshin të arsimoheshin, gratë, biles edhe vajzat të mitura nuk mund të kërkonin mjekim nga një mjek mashkull ose të kërkonin kurim në spital. Gjithashtu gratë nuk lejoheshin të punonin në profesionin e mjekësisë. Nuk është për të çuditur që gratë vdisnin në moshë të re në Afganistan. 10 vjet më parë, gratë kishin një jetëgjatësi mesatare deri në 45 vjeç ose 2 vjet më pak se burrat. Ritmet e vdekshmërisë gjatë lindjes ishin më të larta në botë. 1600 gra afgane vdisnin për çdo 100.000 lindje.
Përmes Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, qeveria amerikane krijoi partneritete me Ministrinë Afgane të Shëndetit Publik, organizatat ndërkombëtare si UNICEF-i dhe organizatat afgane jo qeveritare për të filluar shërbimet për kujdesin shëndetësor familjar në bazë lokale dhe kombëtare. Për të garantuar përmirësime të vazhdueshme të sistemit të kujdesit shëndetësor, USAID-i filloi gjithashtu të mbështesë kualifikimin e mirë mjekëve, infermerëve, mamive dhe punonjësve të shëndetësisë në komunitete. USAID-i ka filluar të ndërtojë dhe mbështesë qindra klinika mjekësore. Sot afro 1 milion pacient në muaj mjekohen në një nga 520 klinikat e sponsorizuara nga USAID-i. 76% e pacienteve janë gra dhe fëmijë. Nga viti 2002 deri në vitin 2012, USAID-i ka investuar mbi 1 miliard dollar për të përmirësuar shërbimet shëndetësore në Afganistan. Sot, një grua afgane ka një jetëgjatësi prej 2 dekadash më shumë se kur më parë. Ajo ka shanse shumë të mira për të mbijetuar lindjes. Ritmet e vdekshmërisë gjatë lindjes kanë rënë mbi 75% nga 1600 në 327 vdekje për çdo 100.000 lindje. Fal kujdesit të specializuar për foshnjët premature, si dhe kujdesit pediatrik, fëmijët kanë shanse 2.5 më të larta të arrinë moshën 5 vjeç. Duke mbështetur gratë e Afganistanit, Shtetet e Bashkuara po mbështesin familjet dhe komunitetet afgane. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin gratë afgane dhe të gjithë popullin afgan, ndërkohë që vazhdojnë të ndërtojnë një Afganistan paqësor, të qëndrueshëm dhe të begat.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane, jenin valë të zërit të Amerikës.
Kalendar historik amerikan. Në 19 maj të vitit 1925 lindi Malcolm Little, i cili më vonë do të njihej si veprimtari afrikano-amerikan i quajtur Malcolm X. Fillimisht u duk sikur Malcolm Little do ta kalonte jetën me krime, por në burg në fillim të viteve 50 jeta e tij ndryshoi dhe pikpamjet e tij për marrëdhëniet ndërmjet racave u ashpërsua, kur ai hyri në lëvizjen kombi islamit dhe ndryshoi emrin duke u quajtur Malcolm X. Pas i ulëruar nga burgu, ai u bë shok i ngushtë i Ilijaj Muhammed, i cili ishte udhëheqës dhe zëdhënës kombëtar lëvizjes kombi islamit me seli në Chicago. Për një farë kohë, Malcolm X e shikte kulturën e të bardhën Amerikës si armike të pavarësisë së zakëve. Nga mesi viteve 60, Malcolm X i zbuti pikpamjet e tij mbi racën pas një udhëtimi në lindjen e mesme, ku ai vizitoi Mekën. Me njëherë, pas këti udhëtimi ai u shkëput nga lëvizja kombi islamit dhe ngriti i xhamin e vet në lagjen e Harlemit të New Yorkut. Malcolm X u qëllua me armë zjarri dhe u vra në New York në shkurt të vitit 1965. Dy antarë të lëvizjes kombi islamit u gjykuan dhe u dënuan për këtë krim. Më 19 maj të vitit 1928, banorët e kampit të Ëngjëllit, një ish vendbanimi minatorëve të arit në Kaliforni, organizuan garën e parë të kërcimit të bretkosave gjatë festimeve me rastin e shtrimit të rrugëve në qytetin e tyre. Ideja për këtë garë lindi nga një tregim humoristik i shkrimtarit Mark Twain. Ngjarja zhvilloi në vendbanimin Angel's Camp, gjatë dyndjes për gjetjen e arit në vitet 1849. Gara vitit 1928 fitoi aq popularitet sa që u bë një ngjarje përvitshme. Mira bretkosa sillen nga gjithë bota për të marrë pjesë në garën vjetore për kërcim së gjati. Rregullat e rrepta të garës parashikojnë siguri të plot për bretkosat dhe kërkojnë që distanca e përshkruar të matet nga pika ku bretkoca nis kërcimin e saj të tretë deri tek pika ku shkel në tokë.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës. Do të ndajemi këtu, vazhdoni të na dëgjoni në transmetimet e ardhshme. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.